Geliefdes, ons is vanavond in Numeri. Ons gaan aan met die boek van Numeri, vanavond by Numeri hoofstuk 9. Daar vanaf die 15de vers, ons gaan vanavond hanteer vanaf vers 15 en dan ook die hele hoofstuk 10. So ek gaan net vir u lees die gedeelte vanaf vers 15 tot en met vers 23, waar ons laaste dan opgehou het met die boek van Numeri. En as jy nie 'n boek gekry het nie, asseblief kry daar by my vrou net so handleiding, dan het jy alles wat tot die beskikking is. Kom ons lees vanaand saam in Numeri 9 vanaf vers 15. En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die getuienis oordek, en in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur tot die môre toe. So was dit altyd deur, die wolk het dit oordek, en s'nachts 'n gedaante van vuur. En so dikwels was die wolk van die tent af, as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laar opgeslaan. Volgens die bevel van die Here het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die Here laar opgeslaan, al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laar gestaan. En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtyds was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel, volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre. As die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek of by dag of by nag, as die wolk optrek, het hulle weggetrek, of na 2 dae, of 1 maand of langer, as die wolk lank oor die tabernakel bly, die kinders van Israel in die laar gestaan, en nie weggetrek nie, en as dit optrek, het hulle weggetrek. Volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan, en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die Here in ag geneem, volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou geliefdes, ons is vanaand, is ons by die gedeelte van die volk Israel, waar die volk Israel vir die eerste keer eintlik die tocht gaan aandurf na die beloofde land toe. Hulle gaan wegtrek van waar hulle nou is, en die Here kom gee vir die volk die finale instruksie wat hy van hulle verwag. En hier is 'n baie, baie diep les in die lewe van die volk van Israel. Want jy sien, die volk van Israel het vir ons 'n baie diep betekenis ook wanneer dit kom by ons eie geestelike lewe. Ons kan baie daaruit leer. Jy sien, die volk het op hierdie stadium by die punt gekom dat hulle die finale instruksies sou ontvang wat die Here vir die volk wou gee, sodat die Here die volk op die pad na die beloofde land sou uitlei. En een ding moet ons nie vergeet nie, en dit is dat die Here 'n pad met sy volk gestap het. Ons moet nooit vergeet nie dat God ook met sy kerk, dat God ook met sy individue, God met sy kinders, baie spesifiek 'n pad kom stap in hierdie lewe. Wanneer ons uit genade gered is, dan het ons God as ons leidsman, die Here Jesus as ons leidsman in ons lewe. En dit is nie altyd 'n baie maklike pad nie, want as ons kyk na die volk van Israel, dan sien ons dat hierdie pad 'n baie swaar pad was, wat die Here met hulle gestap het, maar God het hulle nooit gelos nie. God het nooit sy volk gelos nie. God het 'n plan met sy volk gehad, en daarom sien ons ook in die lewe van elke mens, dat God het 'n plan met 'n mens. As jy vooruit kyk na hierdie plan, is dit hartseer om te sien dat die volk baie keer, telke male het hierdie volk geval, telke male het die volk God se plan probeer in die wiele ry, deur sonde te doen, deur ongehoorsaam te wees, en soms het hulle die beter gekry van hulle, waar hulle in opstand gekom het teen Moses, waar hulle in opstand gekom het teen God, en dit het gemaak dat God die volk gestraf het. Maar, dit so 'n bietjie daar gelaat, die volk is hier by die punt waar hulle van die Here gehoor het, om gereed te maak om uit te trek na die beloofde land, die land van melk en honing, die land van oorvloed. Daar is 'n beloning, en hierdie is 'n baie, baie duidelike tipe van die voluitslewe ook van die kind van God. die beloofde land Israël, die land van melk en honing, vir die kind van God is het daar die beloofde land, daar die beloofde ervaring van een voluits lewe in die Heere Jesus Christus. Die volk het dus tot dusver alles wat die Heere hulle gegee het om te doen, het hulle gehoorsaam gewees. Hulle was gehoorsaam tot op die letter toe. En hier is een baie belangrike punt wat die mens raak sien van die volk, waar die volk gehoorsaam raak aan die Heere, die punt waar die Heere die manier het om met sy volk te werk, en hoe dat die volk reageer op dit wat die Heere van hulle vra, en hoe hulle gehoorsaam is aan dit wat die Heere sê. Die volk moes sensitief wees op hierdie punt vir Godse leiding, baie sensitief. Hulle moes ingestel wees op wat die Heere vir hulle sê, so dat hulle precies sou doen dit wat die Heere van hulle vra. Niks anderster het God van hulle verwag nie, behalwe gehoorsaamheid. En hierdie is een baie duidelike toepassing ook in die kind van Godse lewe, en dit is dat God van ons ook baie duidelike gehoorsaamheid verwag. In ons geestelike lewe verwag God dat ons hom sal vertrou om ons te lei, dat ons hom sal vertrou dat dit wat hy met ons beplan die regte ding is, en ons hom net sal gehoorsaam in alles wat hy van ons vra. En hierdie is iets wat ons nie moet mis nie, en dit is wanneer God ons aandag soek, soos wat hy die volk se aandag gesoek het, dat ons sensitief sal wees, dat ons duidelik sal luister na dit wat die Heere God van ons vra. Op hierdie punt sien ons dat God vir hulle die wolkkolom in die dag gegee het, en dan die vier kolom in die nacht, en nou, baie mense het al gevra, maar waarom het God hier die wolkkolom, en waarom het God die vier kolom vir hulle gestuur? Waarom nie iets anderster nie? Waarom sou God nie iets anderster doen nie? God kon seker heeltemal iets anderster gekies het, maar hy het nie. Ons sien baie duidelik in die woord van die Here dat die Bybel vir ons verklaar waarom God hierdie verskynsel gemaak het, gebring het. Ons sien dat die woord van die Here sê, hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nacht te verlig. Hierdie is die twee uiterstes, want jy sien daar in die Arabiese woestyn het het baie, baie koud geword in die nacht. Die nacht moes seker verhit word, dit moes ook seker verlig word. Ons sien ook baie duidelik dat het in die dag baie warm geword het daar so. Baie duidelik dat ons het te doen hier so met twee uiterstes. En dit sê vir ons iets rondom Godse leiding vir sy volk. Selfs rondom Godse leiding vir sy kerk, vir sy kinders. Dat God sy kinders met 'n passie kom lei, dat hy vir hulle omgee, dat hy hulle beskerm, bedags het hy sy volk beskerm, en in die nacht het hy die vuur gestuur om die nacht te verlig, maar ook as hittebron vir hulle te gee. God beskerm met 'n passie sy kinders. En mens sien dit in die skrif as jy lees in Genesis hoofstuk 15, iets van die vuur en van die lig wat hulle daar gehad het in die verbond wat God met Abraham gesluit het. Jy weet as ons lees in vers 17 van Genesis 15, dan lees ons hier die woorde, hy sê, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Dit was die gebeurtenis waar God met Abraham 'n verbond gesluit het. Waar God daar die karkas in twee, of wat Abraham die karkas in twee gemaak het, en waar God dan 'n verbond gesluit het met Abraham. En mens sien, kry amper die gedagte dat die volk herinner word hier herinner word aan sy teenwoordigheid, maar ook herinner word hier aan sy verbond wat hy het met hulle. Soos wat hy die verbond met Abraham gesluit het, in dieselfde type van vuur en rook wat hy daar beleef het, beleef hulle ook hier terwyl hulle in die woestyn is. So mens kry amper die gedagte dat God hulle herinner aan twee dinge. Die eerste ding is sy teenwoordigheid in hulle lewe. Die tweede ding is die verbond wat God met hulle het. Die verbond wat God met hulle het. En hier is iets baie belangrik geliefdes, en dit is dat die kerk van die Heere Jesus het iets wat baie belangrik is. Ons het nie net die teenwoordigheid van God nie. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament dat die teenwoordigheid van God deur sy Heilige Gees in ons lewe, in ons woon. God woon in ons en dat ons sy tempel is, sê die woord van die Heere. En daarom het ons eintlik baie meer vanaand om op vas te staan. Baie meer om van verseker te wees, waarvan Efesiërs 4:30 sê, ons is verseël met die Heilige Gees, tot die dag van verlossing. 'n baie besonderse teenwoordigheid van God. En wanneer ons in gebed gaan, dan kan ons die direkte teenwoordigheid van God beleef. Nie net wanneer ons in gebed is nie, maar ook in ons gewone wandel, kan ons God se teenwoordigheid elke dag en elke oomblik beleef. God is so getrou om ons te lei. Hy is getrou om ons te lei waar ons gaan, wat ons doen. Hy is getrou om ons te bewaar, ook deur sy Heilige Gees. Net soos hy sy volk bewaar het. Geliefdes, God se leiding en getrouheid is vir ons beskikbaar, net soos wat hy 24 uur, 7 dae week, vir daardie tyd in die woestyn betrokke was in die lewe van die volk Israel, so is God 24 uur, 'n dag, 7 dae 'n week vir jou en my beskikbaar. Vir baie mense dink hulle dat God 'n item is wat ver geword het. Iemand is wat op afstand beweeg en dat God nie meer naby ons beweeg nie, terwyl die woord sê dat sy gees in ons is en dat hy ons help, dat hy ons lei in die volle waarheid van sy woord. En toe die volk by die see kon gekom het, onthou jy wat het daar gebeur by die see? En onthou toe hulle uitgetrek het uit Egipte land uit, wat het gebeur? Toe die volk deur die Rooi See wou trek, was hulle daar in die dal gewees of in die dal van Pihahirot gewees, sê die woord. En daar het die vuur letterlik in die midde van die Egiptenare tussen hulle en die Israeliete kom staan, sodat die Israeliete vir 'n hele tyd lank, of die Egiptenare vir 'n tyd lank nie by die Israeliete kon kom nie. God beskerm sy volk. Hy beskerm sy volk op maniere, en so sien ons ook dat God beskerm ons deur die Heilige Gees wat ons lei. Die Heilige Gees wat ons kom waarsku elke dag en elke oomblik, waar ons beweeg, wat ons doen. Kom die Heilige Gees en die Heilige Gees lei sy kinders in die waarheid. En daarom is dit so kosbaar om te weet, geliefdes, dat eendag wanneer ons dalk voor die troon van God sal staan, sal God aan ons sekere dinge openbaar, plekke waar ons beskerm was deur die Heilige Gees, gelei was om nie na sekere plekke toe te gaan nie, waar ons dalk in diep moeilikheid kon beland, of waar daar een of ander probleem oor ons lewenspad kon kom, waar God ons beskerm het, waar God ons letterlik die onheil van ons al weggeweer het. Daar sal ons eendag voor die troon staan en sal ons weet hoe God se hand oor sy kinders was. Geliefdes, ek weet nie vanaand van die goddeloses nie. Al ding wat ek weet vanaand is dat God beskerm die wat onder sy hand is. Nou moet u baie mooi verstaan vanaand. U kan dit ook gaan lees in die woord dat wanneer die volk Israel uitbeweeg het onder die hand van God, onder die gehoorsaamheid wat God van hulle verwag het, daardie tye was God se volk nie beskerm nie. En dan het daar baie dinge met God se volk gebeur. En daarom weet ek vanaand, wanneer kinders van God onder die genade van Christus lewe, en hulle bly wandel in die weë van Christus, onder die hand van Christus, is hulle onder die beskerming van Christus en van die Heilige Gees. Jy sien hierdie ding keer op keer, wanneer die volk kies om nie gehoorsaam te leef aan die Here nie. Jy onthou ons wat gebeur baie kere, hoe die volk ongehoorsaam geraak het, en wat gebeur het, hulle het geswerf in die woestyn. Hulle het vir 40 jaar, sê die woord, het hulle geswerf toe hulle daar ongehoorsaam geraak het. Is dit nie maar 'n mate van wat die kind van God ook beleef nie, wanneer hy ongehoorsaam is aan God, dan bedroef hy die Heilige Gees, en dan beleef hy nie meer daar die teenwoordigheid van God in sy lewe nie. Dis asof God vir hom ver geraak het. Dan beleef hy precies dit wat die volk Israel beleef het, 'n swerwerslewe in die woestyn. Weet jy hoe voel dit om 'n swerwer te wees? Weet jy hoe voel dit om in die woestyn te loop en jy het nie water nie, jy het nie kos nie, jy het niemand wat vir jou voorsien nie? Dis amper dieselfde gedagte wat 'n mens kry in kinders van God se lewe, waar die Heilige Gees bedroef is in hulle lewe, dis soos 'n swerwerslewe. 'N mens het nooit daardie veiligheid nie, jy het nooit daardie versekering dat God naby is nie, jy sukkel altyd. En hierdie is 'n baie groot ding, 'n baie groot les wat ons leer, om met 'n verdeelde hart die Here te dien, is een van die gevaarlikste dinge wat die kind van God in sy lewe kan doen. Een van die gevaarlikste dinge. Baie mense dien die Here met 'n verdeelde hart. Jy sien, dit werk ongelukkig nie so met God nie. As God van ons iets vra, dan vra hy dat ons aan hom gehoorsaam sal wees, en dit ten volle. Hierdie is 'n baie groot les om te leer, want dit bring ons sekerheid wanneer ons met 'n verdeelde hart die Here dien. Dit bring vir ons hartseer. Dit bring vir ons die gevoel van ek is nie in beheer nie. Ek voel so buite beheer. Hoekom? Want die Heilige Gees is bedroef in my lewe. En dit is wat ons baie keer sien ook in die volk Israel se lewe. As ons sien in Jesaja hoofstuk 63 vers 10, hy sê, maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. En daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. En hierdie is een ding wat ons ook leer uit die volk Israel se lewe het, en dit is dat God, jy wil God nooit jou vyand maak nie. Jy wil nooit aan die verkeerde kant van God kom nie. Jy wil nooit by 'n punt in jou lewe kom waar jy onder die genadehand, onder die seënende hand van God uitbeweeg nie, want jy sien, God onttrek nie sy hand van mense af nie. Dis mense wat onder die hand van God uitbeweeg. God is altyd daar, geliefdes. Maar dit is die keuse wat mense maak. Daar is nog iets wat ons nie moet mis nie, en dit is dat die volk wat afhanklik was van God, as die wolk in die vuurkolom weggevat sou word, wat sou gebeur het? Hierdie volk sou letterlik gestrand gewees het in die woestyn. Maar vir hulle moes daar 'n voortdurende bewussyn wees dat God daar is en dat hulle afhanklik is van hom wat vir hulle voorsien, wat hulle lei elke dag en elke oomblik. Daardoor hulle in die woestyn was, moes God elke dag vir hulle 'n porsie manna kom gee. God wat hulle voorsiener is. Die Here het gesê, tel net 'n porsie op. En die 6de dag tel jy 'n porsie op vir 2 porsies vir die 7de dag ook. En God kom voorsien vir hulle in daardie omstandighede. Daar is soveel diepte in hierdie teks, as 'n mens net gaan kyk na vers 19 en 20, en ek wil jy net vat na daardie verse toe, jy kan gaan lees in vers 19 en in vers 20, kom ons lees dit net saam. Vers 19 en 20, hy sê, en as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtyds was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel, volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. En hier sien 'n mens iets baie besonders. Jy sien hier dat God het 'n manier om mense te lei. God het 'n manier om mense te lei wanneer hy wil en waar hy wil. Jy weet, baie keer het ons die gedagte van, ons wil in hierdie rigting gaan, ons dink dis die regte rigting, maar God sê nee. God sê, daardie is die regte rigting, God het 'n ander manier, God lei ons soos hy ons wil lei, en hy lei ons wanneer hy ons wil lei. Dink net aan al die moeite wat hierdie volk moes gehad het, toe hulle daar in die woestyn was. Dink net elke keer, sê die woord, het hulle net vir partykeer 'n aand oorgestaan, en dan moes hulle daar die tabernakel vat, hulle moes hom opslaan, hulle moes die ark van die verbond binne-in sit, en môreoggend as die son opkom, dan slaan hulle maar weer op, en as die wolk begin wegtrek, dan trek hulle maar weg. En so het dit baie keer gebeur, dat hulle moeite gehad het, omdat het hulle 'n prys gekos het, om hierdie tabernakel op te slaan, alles opgeslaan, net vir een aand, en dan slaan hulle dit alles weer op, en trek hulle weer verder vir die volgende dag. En hoor mooi, geliefdes, dit kos somtyds geweldige moeite om volle gehoorsaamheid aan die Here te openbaar. Dit kos somtyds van my moeite om die Here te dien, ten volle, om gehoorsaam aan die Here te wees. As ek kyk na die volk, wat se moeite hulle nie gehad het nie, dan sê ek vandag vir u, dat het soms moeite is om gehoorsaam aan die Here te wees. Dit kos 'n prys om die Here deur die Here gelei te word. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, gaan dit om 'n prys kos, het ek vanoggend vir u gesê. As iemand agter my aankom, moet hy sy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Jy sien, dit vat ten volle toewyding en ten volle gehoorsaamheid. En dis ook nie altyd gerieflik om die Here te dien nie. Kom, ek sê vir u, dis nie gerieflik om dit te doen wat die Here van ons vra nie. Maar hoor mooi, dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die moeite werd om die Here te dien. Dis nie altyd gerieflik nie. dis nie altyd gemaklik nie, want die Here Jesus het self gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin, sê Jesus. En wat vir my die gedeelte eintlik uitstaan is God se tyd, nê? God se tyd, hy weet presies hoe lank hulle op hierdie plek moet kamp en wanneer hulle moet trek en hoe lank hulle moet bly en presies wanneer hulle moet trek, dan het God hulle gesê om te trek, dan het die wolk opgetrek en hulle het verder vorentoe gegaan. Ons lees selfs in die Nuwe Testament hoe die Heilige Gees kom en wat baie besonderse manier daar in die lewe van die sendeling in Handelinge, daar in die lewe van die sendingreis wat Paulus gehad het. Hy sê in Handelinge 16 vers 6 en 7 en hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan omdat die Heilige Gees hulle wat verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bitinie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Kan jy sien dat God 'n spesifieke tyd het, 'n spesifieke plek het waar hulle moes wees, en hoe dat die Heilige Gees hulle verhinder het, sodat hulle nie daar kon wees nie. God se leiding is altyd perfekte leiding in ons tyd, in ons lewe. Jy weet hoe die volk uitgetrek het daar uit Egipte land, het sê die Bybel vir ons in Exodus hoofstuk 13 vers 17, dat God het hulle op 'n ander pad uitgelei uit Egipte land uit. Hoekom? Want die Bybel sê hoekom? Want as hulle die oorlog sou sien, dan sou hulle bang word en hulle sou terugkeer na Egipte land toe, want God was bang, want God het hulle harte geken. Jy sien, baie keer lei God ons langs weë in ons lewe, wat vir ons baie snaaks is, wat vir ons nie sin maak nie. As jy maar dink aan Abraham se lewe, dan dink jy aan 'n man wat 75 jaar oud is en God sê vir hom, pak al jou goed en trek. Is 'n man wat afgetree het, man. Dis 'n man wat sy lewe gehad het en geleef het en is nou klaar. Hy het sy hoendertjies en hy het sy besietjies en sy goetjies daar en is nou klaar, hy het nou gesettel in sy lewe en God sê vir hom, pak jou goed en trek. God maak nie somtyds sin vir ons nie, geliefdes. En wanneer God somtyds nie vir ons sin maak nie, moet ons hom net vertrou. Dis die ding. Dis die grootste probleem waarmee die mens sukkel, is om God te vertrou. As daar 'n man was wat sy geloof so getoets was, dan was dit seker Abraham sin gewees. Want dit was nie die enigste ding wat nie vir Abraham sin gemaak het nie. Toe hy 75 was, het die Here vir hom gesê hy sal 'n seun hê. Op 75. Nog 25 jaar gewag. Nog 25 jaar. En toe dit onmoontlik lyk, toe kom God. En hy gee vir hom Isak. Hy vervul sy belofte. En soms maak God nie sin nie. Maar hy wil hê ons moet hom vertrou. Wel, God het vooruit gesien, God het geweet. En God weet ook vanaand van elkeen se pad. God weet van jou afdraaipaaie. Hy weet van jou paaie waar jy wil weghardloop en waar jy dalk onseker voel. En God lei ons soms langs paaie wat ons nooit in ons lewe sou dink nie. Jy weet, daar is soms paaie waar langs die Here ons lei, wat vir ons nie sin maak nie. En net God weet, daar is soms gebede, hoor mooi, wat God nie antwoord nie. Nie in hierdie lewe nie, of dalk aan die einde van ons lewe, of dalk nadat ons dood is, sal God hierdie gebede antwoord, omdat dit nie sy tyd was nie. Omdat dit nie sy plan was nie. Omdat dit nie sy plek was vir ons nie. En baie keer bid ons, en dan sê ons, Here, asseblief, sal U nie hierdie gebed antwoord nie. En daardie gebed word net nooit geantwoord nie. Omdat God 'n ander plan het. En hy wil hê, ons moet hom ten volle vertrou. Dit bring ons ook vanaand by hoofstuk 10, die gedeelte in hoofstuk 10, waar ons dan ook sien, dat die volk hulle voet in 'n rigting begin sit, en dat die Here met Moses praat. En die Here sê vir Moses baie duidelik, die Here sê vir hom, voordat jy hier wegtrek, wil ek een ding hê jy moet doen. Jy moet asseblief vir jou 2 silwer trompette gaan maak, sodat wanneer jy die volk kan byeenroep en die laars wanneer hulle moet optrek, dat jy hulle kan byeenroep en vir hulle kan duidelikheid gee. En hier gee die Here spesifieke instruksies. Hy sê, as al 2 van hierdie trompette, hierdie silwer trompette geblaas word, dan moet die volk bymekaar kom, want dan moet die volk praat. As net 1 van die trompette geblaas word, dan moet die leiers van die volk bij mekaar kom. En als een alarm geblaas word, ek neem aan dat dit een tussenpose is van een geblaas, moes die ooste kant van die laar moes opgetrek het, want jy sien, die volk was mos opgedeel in vier dele toe hulle gekamp het met die tabernakel in die middel, wat natuurlijk die teenwoordigheid van God is, of symboliseer, waar God in die midde van sy volk gewoon het. Nieuwe Testament is God die Heilige Gees, wat in sy kerk, in sy kinders woon. Eintlik 'n kostbare gedagte. Maar hier kom die Here en hy gee spesifieke opdragte. En hy sê verder vir Moses, hy sê, as die alarm 'n tweede keer blaas, moet die laars aan die sydekant optrek. Weet jy wat sien ek hierso? Twee dinge. God het eerstens 'n sekere orde waarvolgens sy werk. Het baie duidelik in die Ou Testament dat God 'n God van sekere ordes is. Hy doen sekere dinge op sekere maniere, ordelik. En denk by jyself as 3,5 miljoen, of kom ons sê 0,5 miljoen plus, jode, by mekaar moes kom, en 'n opdrag moes uitvoer, en elkeen het in sy eie richting gespat, wat sou nie gebeur het nie? Hulle sou mekaar waarskynlik doodgetrap het. Daar sou nie orde gewees het nie. Maar God het 'n uitgewerkte plan. Hy het 'n uitgewerkte plan. Hy het 'n manier, hoe hy dinge doen, en hoe dinge gedoen moet word. Op 'n spesifieke manier, Godse manier. Kan jy dit sien? God kom nie en hy verwar mense nie. Nee, geliefdes, hy kom en hy skep nie wanorde waar mense dinge deur mekaar doen en allerhande snaakse goed doen nie. God is nie 'n God van wanorde nie. Die Bybel sê hy is 'n God van orde. Hy doen dinge gestruktureerd tussen die riglyne wat hy daar vir mense stel. En daarom moet ons ook nie mis dat God verwag dat ons ingestel sal wees op sy opdragte nie. Want wanneer daar die basyn sou geblaas het, moes hulle fyn ingestel wees om te luister en te hoor wat God se opdrag is vir die volk. Die volgende opdrag, dink jieself in hoe dit sou wees as elkeen sy eie ding sou doen. Die trompette was 'n baie belangrike ding in die volk se midde gewees, wanneer dit by hierdie opdragte gekom het. Kyk na vers 9, in hierdie hoofstuk 10, wat sê vers 9? Kom ons lees hierdie vers. Hy sê, en as julle in julle land in oorlog kom teen die vyand, wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here, julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Kyk nie die kostbare beeld wat die Here in die Ou Testament hier kom plaas. Wanneer hulle in oorlog gaan, wanneer mense oorlog teen hulle voer, of 'n aanslag teen hulle loods, moes hulle hierdie trompette blaas. Hoekom? Sodat die Here in gedagtenis geroep kan word, sodat die Here kan ingryp in die lewe van die volk. God wil nie net die God wees wat vir hulle brood of manna voorsien nie. Hy wil nie die God wees wat die rots water laat uitloop nie. Hy wil ook die God wees wat die geveg beklei. Hy wil ook die God wees wat die oorwinning kry en die eer daarvoor vat. En ook wanneer hulle, sê die Bybel, vrolik is. Wanneer hulle daar feeste vier, sê die Bybel, as jy daar die gedeelte verder gaan lees, die feestye, die offers bring, dan moet hulle hier die trompette blaas tot eer van God. Want jy sien God, hier lees ek 'n baie, baie belangrike ding raak, en dit is dat God soek die eer in elke facet van jou lewe. Elke facet. Van voorsiening af, tot wanneer daar aanslaa in my lewe kom, wil God die eer daarvoor hê. Jy sien, God wil sy volk verlos. Jy sien, wanneer ons ook in ons eie lewe deur aanslaa gaan, en ons gaan deur aanslaa, en ons gaan deur probleme gaan, dan wil God die een wees waarna ons moet roep. Hy wil die een wees wat ons aanroep. Hy wil die een wees wat ons vyande verslaan. Hy wil die een wees wat ons van ons vyande verlos. Is dit nie Psalm 50:15 wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uitred, maar jy moet my eer nie, sê die Here. Maar selfs ook wanneer ons vrolik is, ja, daarin ook, moet ons die Here ken. Jy weet, baie mense roep net die Here aan wanneer dit moeilik gaan. Baie mense roep net die Here aan wanneer hulle deur die dal van doodskade weer gaan, wanneer hulle daar op die sterfbed lê. Ander mense roep die Here net aan wanneer hulle deur diep finansiële krisis of probleme in hulle eie lewe gaan. Ander mense roep die Here net aan soms net een keer 'n jaar wanneer hulle by Kersfees in 'n diens kom. Soms roep die mense die Here aan net in tye wanneer hulle soos Elia onder die besembos moedeloos lê. Maar wat sê hierdie gedeelte? Wat was die instruksie wat God die volk gegee het wanneer hulle vrolik is? Jy sien, hier is 'n baie moeilike ding. Dit is 'n baie moeilike ding om wanneer dit goed gaan vir die Here te sê, Here, ons roep U aan. Ons blaas ook die basyn letterlik gesproke. Ons roep U aan, ons gee U die eer ook van ons lewe. Baie mense vlug weg van die Here af as dit moeilik gaan. En baie mense vlug weg van die Here af as dit goed gaan. Het jy dit ook al gesien? Jy kry dit baie. Dis hier waar die volk die eerste keer ook begin om weg te trek, nadat die Here die volk al die instruksies kom gee het. Vers 11. Wat sê die woord van die Here? Kom ons lees vers 11 in die woord van die Here. Hy sê, in die tweede jaar, in die tweede maand, op die 20ste van die maand, het die volk opgetrek van die tabernakel van die getuienis af. Nou, hier is die volk die eerste keer besig om hulle voet uit te sit. Die tyd het verloop vanaf Numeri 1 vers 1. Nou, hoeveel tyd het verloop vanaf Numeri 1 vers 1 tot by hierdie vers wat ons nou gelees het? Ek wil nie nooi om net so 'n bietjie terug te gaan na Numeri 1 vers 1 toe. En dan kyk ons net 'n bietjie wat is die tydsverloop. Verder het die Here met Moses gespreek in die woestyn Sinai in die tent van samekoms op die eerste van die tweede maand in die tweede jaar nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het en gesê. En nou sien ons hier in vers 11, in die tweede jaar in die tweede maand op die 20ste van die maand het die volk opgetrek van die tabernakel van die getuienis af. Hoeveel dae het verloop vanaf hoofstuk 1 tot en met waar ons nou by hoofstuk 10 is? Hoeveel dae? Kan jy vir my die som maak? Baie maklik. 19 dae. 3 weke. Min of meer 3 weke het verloop vandat die Here in Numeri 1 vir hulle die eerste opdragte kom gee het. Kan jy sien hoe dat die Here met hulle 'n besonderse pad gestap het, 'n plan gehad het, sekere dinge in plek geplaas het, 19 dae laat verloop het, vir hulle al die instruksies kom gee het, so dat hulle veilig kan loop, so dat hulle georden kan wees, so dat God vir hulle vooruit kan trek. En nou sien ons dat van hier af sou hulle trek na 'n plek met die naam van Kades Barnea af. Kades Barnea, dis 'n plek waarna toe hulle sou trek. Wonder of ek kom hier op het. Tong nou nie daarop nie. Maar hulle sou trek na Kades Barnea toe. En in hierdie stukkie tot by Kades Barnea het dit alles goed gegaan. Jy lees van 'n volk wat wonderlik gehoorsaam aan die Here was. En dan kom die moeilikheid. Die probleme, die hartseer, die grootste tragedies wat die volk tref. Alles wat so mooi was, sou ontaard in die grootste nagmerries van klagtes en sonde voor die aangesig van die Here. Maar hier moes die volk gehoor gee aan God, want hulle ontvang instruksie om presies uit te trek volgens 'n sekere orde. Jy sal onthou in Numeri hoofstuk 2 die Here vir hulle gesê, wanneer julle kamp opslaan moet dit spesifiek so wees. Eers daai laar en dan hierdie laar en dan dit en dan so. En dan kom die Here en hy sê vir hulle, hulle moet presies gehoorsaam wees om op 'n sekere manier uit te trek. Kan jy sien die gehoorsaamheid wat God van die volk eis? God eis gehoorsaamheid nie om dinge volgens ons wil te doen nie, maar volgens sy wil. Dis waar kinders van die Here se grootste stryd lê vandag. Dis waar die grootste probleem lê by baie kinders van die Here. Hulle wil hulle wil en nie God se wil nie. Daar is 'n boekie geskrywe My wil en die Here se wil deur Merlin M. Carruthers as jy daai boekie kry lees om gerus. Dit sal jou baie trane en baie hartseer in jou eie lewe spaar. Ons sien hoe die trek plaasgevind het as ons kyk na Gerson in vers 17. Kom ons lees vir u vers 17. Hoe het die volk dan getrek? Wat het hulle eerste gedoen? Kom ons kyk na vers 17. Vers 17 sê, toe is die tabernakel afgebreek en die seuns van Gerson en die seuns van Merari, die draers van die tabernakel, het weggetrek. En as jy nou baie mooi bietjie verder gaan kyk, dan kom jy in vers 21 in 'n baie belangrike vers, waar jy lees, daarna het die Kehatite, die draers van die heiligdom, weggetrek en die ander het die tabernakel opgerig voordat hulle aangekom het. Kan jy sien wat het gebeur? Eerstens het hierdie mense van Gerson wat die tabernakel opgeslaan het, dit was eerste ding wat moes trek, en dan het hulle vooruit gegaan en dan het die ander ouens agterna gekom, want jy sien die tabernakel moes eerste opgeslaan word. Hulle moes eerste daar wees, baie duidelike instruksie wat die Here kom gee in sy woord. Telke male sien 'n mens in die woord van die Here dat die Here spesifieke opdragte op spesifieke maniere ordelik kom uitlê volgens sy plan. Of jy dit wil weet of jy dit nie wil weet nie, ons het allemaal mekaar nodig, want jy kan sien wat het hier gebeur. Hierdie mense moes absoluut saamgewerk het om God se plan vir hulle lewe uit te voer. Die eerste groep moes vooruit gaan, dan moes hulle die tabernakel opslaan en dan kon die tweede groep eers kom. Hierdie mense moes soos 'n ketting, soos 'n hak in mekaar ingehak het, sodat alles wat God beplan het, presies volgens sy plan sou verloop. Hierdie is 'n baie mooi beeld van die kerk van Jesus Christus. Baie duidelike beeld dat God vir ons sê dat ek en jy het mekaar nodig. Wanneer ons in die koninkryk van God arbei, wanneer ons in die plan van God besig is om te werk, en ons is diensbaar vir God, is daar 'n spesifieke manier wat God bepaal, dat ons in mekaar sal inhak. Elkeen het sy ou plekkie, elkeen het sy werk in die koninkryk van God. En hoe ons mekaar interaksie nodig het, om hierdie plan deur te voer, sodat dit nie sou misluk nie. Want onthou een ding, jy moet nooit vergeet nie, dis nie jy werk nie. Dis Godse werk. Dis Godse saak. En wanneer iemand die skakel breek, dan breek hy nie 'n mens se hart nie. Baie van u se harte is in die kerk van Jesus Christus dalk al gebreek oor dinge wat mense gedoen het. Maar hoor mooi, wanneer u die skakel breek, dan breek jy nie 'n mens se hart nie. Jy breek God se hart en God se plan. Onthou dit. Voordat jy kop uittrek, voordat jy sê ek het genoeg gehad van hierdie mense, ek het genoeg gehad van daardie ou, voordat jy dit sê, dink, waarmee is jy besig? Dis God se werk, God se plan vir jou lewe. Verder sien ons hier in vers 29, dat die Here baie duidelik kom lei. Vers 29, kom ons lees dit. Vers 29. En Moses het vir Hobab, die seun van Reuel, die Midianiet, die swaar van Moses gesê, ons trek na die plek waarvan die Here ons gesê het, ek sal dit aan julle gee, trek saam met ons, en ons sal aan jou goed doen, want die Here het oor Israel goeie dinge gespreek. Die Here het oor Israel goeie dinge gespreek. Moses kom na sy swaar Hobab toe, en Moses sê vir Hobab, luister hier so swaarie, jy moet saam met ons trek, na die beloofde land. God het vir ons hierdie wonderlike beloofde land gegee van melk en honing. Daar is beloftes wat die Here ons gegee het, kom trek saam met ons, want God het hierdie land vir ons voorberei. Ja, en ons weet dat Moses sekerlik hulp nodig gehad het, dat hy sekerlik 'n bietjie kon doen met Hobab se hulp. As ons weet Baie kere dink ek daaraan, geliefdes, dat as ek kyk na Moses en die uitnodiging wat Moses aan Hobab gemaak het, van hierdie wonderlike beloofde land, en hierdie wonderlike plek wat God vir die Israeliete beloof het, dan dink ek so daaraan dat hy so begeerte gehad het, dat Hobab ook so deel in hierdie seëninge wat God kom gee het. Nou dink ek baie keer aan die kerk van die Here Jesus Christus. En ek dink dat hoeveel mense kan ook deel in die wonderlike beloning van 'n land. 'N hemelland waarin ons elkeen op die einde van die dag gaan deel hê aan die seëninge van Christus in die hemel. Maar ons nooi nie een om saam te gaan nie. Ons nooi nie een om saam te gaan nie. As ons net die wete het dat God in Christus 'n wonderlike eindbestemming, 'n plek het vir ons, waarom nooi ons nie mense om deel te wees van daardie plan nie? Waarom nooi ons nie mense om saam te kom na hierdie wonderlike land wat hier namals vir ons wag nie? Die wonderlike hemelland waarin ons die seëninge van Christus kan geniet nie. Baie mense skaam hulle om te sê ek is 'n Christen. Baie mense is skaam vir die evangelie, want jy sien, Paulus skryf, hy sê ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Baie mense is soos 'n mense wat opereer onder 'n skuilnaam, net solank mense moet net nie weet ek is 'n Christen nie. Is amper so, jy weet, ek moet net hier onder 'n skuilnaam beweeg en in die geheim beweeg, want as hulle tog maar net nie weet ek is een van hulle nie. Terwyl Paulus nie skaam oor die evangelie van Christus nie. Hy is baie dankbaar dat hy hierdie wonderlike boodskap kan verkondig, want hy wil soveel mense saam met hom vat, om saam in hierdie seëninge te deel. Ons lees verder van hierdie broer, of hierdie swaar van Moses in die boek van Rigters. Ons weet nou nie as jy die boek nummer hier klaar lees, of Hobab saam gegaan het nie, maar op die einde van die dag lees jy in Rigters 1 vers 16, dat die Bybel sê, Moses se swaar het wel saam opgetrek met die volk Israel. Hy het wel saam met hulle opgetrek om deel te hê in hierdie wonderlike plek. Verder lees ons in vers 31, ons kan daar die teksgedeelte net lees. Vers 31 sê, toe sê hy, moet ons toch nie verlaat nie, juist daarom dat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestyn, en jy sal vir ons as oë dien. Hierdie man Hobab was 'n baie, baie begaafde man gewees. Dit is nie asof Moses nou vir Hobab in die plek van God gekry het om vir hulle uit te kyk nie. En baie mense sal dink, ja, maar Moses het hom nou verlaat op sy swaar, sy insig, terwyl God hulle gelei het deur die wolkkolom en die vuurkolom. Nee, dit is nie waar nie. Maar jy sien, hierdie man Hobab het baie insig gehad, het baie wysheid gehad, want hy het in die woestyn groot geword. Hy het geweet, hy het daar gebly, en hy het wysheid nodig gehad ook, wanneer dit kom by sekere aspekte, en hierdie man sou vir hulle baie, baie groot aanwins gewees het, en God sou hom gebruik het, en daarom stuur God ook soms baie mense op ons pad, terwyl hy ons lei, stuur hy sommige mense op ons pad, om met ons te praat, om met ons te werk. Ek dink baie keer daaraan, hoe dat die Here mens lei, op maniere wat ons nooit gedink het nie. Mense wat hy op ons pad stuur, wat ons nooit gedink het nie. Mense wat die nodige ondervinding het, mense wat die nodige kundigheid het om vir ons te help, ook in ons eie lewe. Dit bring ons dan by die laaste gedeelte van hierdie teks in vers 10, in hoofstuk 10, daarvan in vers 33. Ek wil dit net vir u lees tot en met vers 36. Vers 33 sê, en hulle het van die berg van die Here af 3 dagreise ver getrek, en die verbondsark van die Here het 3 dagreise ver voor hulle uitgetrek om vir hulle 'n rusplek uit te soek. En die wolk van die Here was bedags oor hulle as hulle uit die laar wegtrek. En as die ark wegtrek, het Moses gesê, staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug. En as dit rus, het hy gesê, keer terug, Here, na die tienduisende van die tienduisende van Israel. Wat 'n mooi gedagte. Elke keer wanneer hierdie wanneer hierdie wolk opgetrek het, het Moses gesê, het hy 'n gebed gebid. En hy het vir die Here gesê, Here, trek u saam met ons. Here, wees u ons beskermheer. Wees u daar die ene wat vooruit trek, Here. Toe hulle daar op pad is na Kades toe, en hulle was hier omtrent in hierdie gedeelte, daar waar die berg Sinai was, hulle het daar uit Egypte uit afgetrek, hier deur die Rooi See getrek, en daar was omtrent min of meer daar die berg van Sinai, hulle het daar vandaan weggetrek na Kades Barnea toe, wat op die grens van Israel lê, daar lê Israel, en daar sou hulle natuurlik 12 verspieders ingestuur het in die beloofde land in, wat ons lees in hoofstuk 11, een baie kostbare gedeelte, maar hoe hulle moes gehoorsaam wees, hoe God hulle gelei het, ons sien die totale oorgawe van hierdie volk in die hand van die Here. En wanneer die Here met hulle getrek het, het Moses gesê, Here, trek u vooruit. Here, maak u die pad gelyk. Here, wis u die vyande uit, dat die vyande verstrooi kan word, en dat die haters voor die aangesig kan vlug, Here. Maak soos wat u gesê het, dat u die vyande voor ons sal uitverdrywe. Baie kere, geliefdes, klim ons ook in ons eie motorkarretjies, en ons ry, en daar is baie probleme op die pad, gevare. Daar is baie dinge wat vir ons kan wag op die pad, wat ons nie van weet nie. Maar as ons dalk soos Moses, wat net by 'n plek kom in ons lewe, waar ons, dalk voordat ons daar die ou steteltjie draai, net vir die Here sal sê, Here, trek u vooruit. Maak u vir ons die pad gelyk. Wat daar ook al in ons pad mag wees, Here, ons is afhanklik van u bescherming. Behoort ons nie ook so sulke gebede te bid nie? Behoort ons nie ook so vir ons veiligheid van God afhanklik te wees nie? Want jy sien, God verlang alles van ons. Hy soek nie net 'n deel van ons lewe nie. God soek alles van ons lewe. Hy soek ons hele wese. En daarom moet ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons kragte. Wanneer dit daar gaan stilstaan het, het Moses weer gebid. En hy het gesê, keer terug, Here, na die tienduisende van die tienduisende van Israel. Dit spreek van God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid, dat God welkom is in die midde van die volk. God is welkom. Die groot vraag wat uit hierdie teks na vore kom in my eie lewe, en wat ek baie keer vir myself vra in my eie lewe, wanneer ek besig is daar buite, en wanneer ek met mense deel, en wanneer ek preek, en wanneer ek met mense kibbel, en wanneer ek met mense staan en grappies maak, dan vra ek vir myself hierdie vraag, hoe welkom is God in my lewe? Hoe welkom is God, wanneer ek in my kar ry, en daar die taxi ry voor my in? Hoe welkom is God in my lewe, wanneer ek daar in die shopping center staan, in die Pick n Pay, besig om met daar die dame oor die toonbank te deel? Hoe welkom is God, wanneer ek my besigheidstransaksie doen? Hoe welkom is God in my lewe, wanneer ek sekere dinge doen? Jy sien, vir baie mense is God net welkom wanneer hulle sondagoggend of 'n sondagaand in die aanbiddingsplek van die Here sit. Is ongelukkig so, dat die res van die week is God nie welkom. Die hartseer daarvan is dat hulle bedroef die Heilige Gees, en dat God se teenwoordigheid is eenvoudig net nie daar om te beleef nie. Wat 'n kosbare les om te leer uit die volk Israel uit. Wat 'n kosbare les om te weet dat God soek nie net 'n deel van ons nie. God wil nie net deel wees van ons planne, van ons werk, van ons familie nie. Hy wil besit hê van ons. Hy wil elke dingetjie hê. Hy wil hê dat ons hom met alles sal vertrou en dan bid. Hoekom? Hoekom wil God dit hê? Want jy kan gaan lees in die boek van Numeri, jy kan gaan lees in die boek van Exodus, dat telke male kom God na vore. Dan sê hy, ek is die Here julle God, en daar is geen ander God nie. Die grootste probleem wat ons het vandag, is die probleem van vervangingsteologie, waar ons God vervang met baie ander goed. Wat bedoel ek daarby? Jy sien, om God jou God te maak, beteken ook om God in alles te vertrou, om jou te verlaat letterlik op God. Maar die probleem is dat wanneer ons kom by 'n plek, wanneer ons op ander goed begin vertrou, eerder as op God, of wanneer ander goed meer belangrik begin raak in ons lewe as wat God is, dan word ons godsdiens 'n afgodsdiens, want God kry die tweede plek. Ons vertroue is nie waar dit moet wees nie. Ons vertroue is in ander gode, in ander dinge. En dit is die groot probleem waarmee ons sit in die tyd waarin ons lewe. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar alles kits moet wees. Ons het kitsbanke, ons het kitspappe, ons het vinnige voertuie, ons het vinnige vliegtuie en vinnige treine, maar ons het minder tyd vir God. Soveel so dat ons minder tyd het vir mekaar. Wat 'n groot tragedie. En weet jy wat het gebeur? We became gods of our own universe. Oh, hierdie is harde ene. Humanisme het die wêreld begin beheer en het die lewens van mense begin beheer. Baie mense sê, ja, God is in beheer van my lewe. Nee, ek is in beheer. Humanisme is in beheer. En dis die probleem. Mag die Here ons help dat ons met alles net vanaand na die troon van genade toe sal vlug en vir God sal vra om ons te help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanaand vanuit die woord soveel kosbare waarhede kon leer. Die woord van God is ryk. Die woord van God is goed. Goed vir lering, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan word, ja, volkome toegerus vir elke goeie werk. Here, terwyl ons in die begin van 'n nuwe jaar is, laat ons by 'n plek kom in ons lewe waar ons onsself sal verootmoedig. Waar ons U sal soek, Here, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en al ons kragte. Here, ons wil nie ander gode dien nie. Ons wil nie ander dinge dien nie. Ons wil nie onsself dien nie, Here. Maar ons wil U dien. Ons wil U vertrou vir alles in ons lewe. Help ons, Here Jesus, en lei vir ons. Ook in hierdie week, laat ons soos Matteus 5 vers 13 sê, die lig van die wêreld wees, en die sout van die aarde. En daarvoor eer ons U, in Jesus naam. Amen.